Орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Литва не має наміру удзельнічаць у будаўніцтве беларускай АЭС, а Расія пасоўвае планы ўзвядзення першых энергаблокаў на пазней. Пра гэтыя і іншыя тэмы ў нашай праграме неўзабаве, а зараз да навінаў выбарчай кампаніі. Следам за Уладзімірам Някляевым, ініцыятыўныя групы іншых кандыдатаў прэзідэнты таксама заяўляюць, што сабралі 100 тысяч подпісаў, неабходных для рэгістрацыі. Сёння ж Сергей Рыжоў з Віцебску заявіў, што ён адмаўляецца ад прэзідэнцкіх амбіцый. Такім чынам барацьбу працягваюць 14 кандыдатаў. Перадае Алесь Дашынскі.
Про тое, што сабрана больш за 100 тысяч подпісаў, сёння паведамілі ў ініцыятыўнай групе кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Подпісы будуць пададзены ў камісіі найбліжэйшым часам. Спадар Саннікаў патлумачыў.
100 тысяч ёсць, гэта так. Ідзе зараз кантроль за якасцю подпісаў. Да гэта нармальная дынаміка, да гэта людзі вельмі актыўна ідуць. І не толькі падпісвацца, але яшчэ і паразмаўляць, абмяркоўваць шансы і сітуацыі, ўсё астатніх.
22 кастычніка прэзентацыю сабраных 100 тысяч подпісаў мяркуе правесці кандыдату прэзідэнты Яраслаў Раманчук.
Менавіта каб патлумачыць, як мы дазбіралі, дзе збіралі, чаму нашы подпісы сапраўдныя, і мы ўпэўнены, што гэта не павінна быць прычынай зняцця альбо нерэгістрацыі маёй.
Але якая перспектыва вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў? Спадар Раманчук адзначыў.
Мы дамовіліся сустрэцца пасля рэгістрацыі тых людзей, якія рэальна сабралі 100 тысяч подпісаў, і абмеркаваць гэтага пытання, таму што ёсць такія сумненні, што некаторыя людзі проста будуць здаваць быццам 100 тысяч подпісаў, а колькі там сапраўдных і сапраўдных не ведаю. Таму трэба будзе некім чынам абгрунтаваць, хто будзе мець права удзельнічаць гэтай працэдуры. Ну і потым уже будзем старацца вырашаць гэта пытанне.
У ініцыятыўнай групе Віктара Цярэшчынкі сцвярджаюць, што сабрана 98 560 подпісаў. Ён мяркуе, што ў бліжэйшыя дні 100-тысячны рубеж будзе пераадолены. Алесь Міхалевіч паведаміў, што за яго вылучэнне сабрана 85 тысяч подпісаў. Паводле ягоных слоў, дынаміка дазваляе сказаць, што ўдасца сабраць 110 тысяч. Сённяшні дзень спадар Міхалевіч правёў у Гомелі, дзе браў удзел у пікеце. За Рыгора Кастусёва сабрана больш як 80 тысяч подпісаў. На думку кіраўніка ягонай ініцыятыўнай групы Алексея Янукевіча, пакуль нельга сказаць, што ёсць некія дамоўленасці адносна адзінага кандыдата.
Насамрэч, пакуль што цяжка сказаць, хто будзе зарэгістраваны. Мы разлічваем, што наш кандыдат будзе зарэгістраваны, безумоўна. Ну і па некаторых момантах тактычных дакладна мы гатовыя да перамоваў. Ну, а з некаторымі кандыдатамі, калі іх зарэгіструюць, можа быць гатовы да больш сур'ёзных перамоваў. Гэта будзе бачна пасля рэгістрацыі.
Паводле Алексея Нукевіча, гэтая прэзідэнцкая кампанія пакуль адбываецца значна вальней, чым папярэдняя, хаця ёсць факты ціску на дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах. Сёння ж кандыдатаў паменіла. Сергей Рыжоў з Віцебску распаўсюдзіў заяву пра тое, што ягоная ініцыятыўная група спыняе збор подпісаў, не набраўшы неабходнай колькасці для рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Ён адзначыў, што прычына не толькі ў малой колькасці групы, адсутнасці дастатковага фінансавання і малога вопыту яе сяброў, але і ў ціску з боку ўладаў на некаторых сяброў ініцыятыўнай групы. Спадар Рыжоў назваў некалькі прычынаў свайго зняцця з дыстанцыі.
Такая тэндэнцыя, што народ какой-то своей части, это немалая часть, просто боится ставить подпись за альтернативных кандидатов действующему ныне президенту. Особенно четко прослеживается это на заводах, на государственных учреждениях. Людей предупреждают, что если они будут ставить свои подписи, у них могут быть неприятности.
Гэта былі аргументы Сергея Рыжова з Віцебску, які адмаўляецца ад удзелу ў прэзідэнцкай гонцы. Такім чынам, на сёння засталося 14 кандыдатаў. Тым часам актывісты ініцыятыўных груп іншых прэтэндэнтаў працягваюць збіраць подпісы. Сёння ў адным з вулічных пікетаў удзельнічаў лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. Падрабязнасці з месца падзеі падае Галіна Бакунчык.
У падземным пераходзе паміж плошчай Кубакуласа ў Менску і Камароўскім рынкам пашыхтаваліся адразу некалькі пікетаў. Самы буйны – 4 збіральнікі подпісаў за дзейнага кіраўніка краіны. Прамаўляюць неахвотна і толькі пасля праверкі дакументаў.
Часто ваш пакет тут стоит?
Нет, недавно.
Все, где сбор подписывал, охотно подписываются люди?
Охотно люди подписываются, да. Особенно пенсионеры.
За нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко.
Сколько уже сегодня подписалось?
Двое.
И, наверное, мы только в избирком передаем.
Секрет.
Почему секрет? Это не секрет, но мы говорим эти цифры тем людям, которые...
Подписываются охотно, на самом деле.
Охотно подписываются люди.
Ганна Шапоцька с пакетом у подтримку сузасновальника партии «Белорусская христианская демократия» Віталія Ромашевського, розміщеного побач з Лукашенковським, не поділяє оптимізму своїх конкурентів.
Весь час наблюдаю за цим пікетом, де підписується за Олександра Григоровича Лукашенко. До їх амаль що ніхто не підходить. Пустий пікет. Лічу це хлусньою Радькова, тою, що він сказав, що з Лукашенко на пікетах підписався за мільйон. Це велика хлусня, за якою цьому Радькову прийдеться відказати.
По одному чоловіку збирають підписи так само за політика Олексія Михайлєвича і під червоно-білим стягом за кандидата от партии БНФ Ргора Костусева. За наместника керовника Объединенной Громадянской партии Ярослава Романчука, агитуя подписываться, был депутат Верховного Совета 13-го скликания Павел Знавец.
Как поспехи, Павел?
Ну, нормально уже, больше за 2500.
Персонально ваш рекорд?
Ну, а так у нас уже, кажется, за 100 тысяч есть.
А какие питания наиперше люди задают? Как охотно подписываться в Лугре?
Ну, самая становчая реакция. Есть один маленький только недохоп, что не женатый. Особливо вот молодь и дзяўчаты гадоў до 30 гэта толькі за Романчука.
Мінакі тым часам падыходзілі, цікавіліся кандыдатамі, размаўлялі з пікетоўцамі і падпісваліся.
Тут я бачу некалькі кандыдатаў, вот выставілі свае пікеты, вы падпісаліся з аднаго ці за некалькі?
З аднаго. Ну, за Рыгора Кастусёва. Ну, хочацца свабоды, хочацца немножко другой, лучшай долі, уже как нам, нашым дзецям, нашым внукам.
Не падпісваюся, мне 17 гадоў, але за Романчука, канешне, падпісаўся. Я чытаў у нэце яго праграму, я сам будучы эканаміст і лічу лепш что можно было придумать.
Треба подписаться обовязково за Народный фронт, потому что треба перемен у нашей краине.
Подтримать Ригора Костусева у сбору подписов до его пикету пришел удельник минулой президентской кампании Александр Миленкевич, який потлумачил свою позицию гэтак.
Уже не первый пикет, я и по краине ездил, был на Берестейшине, поеду неделю на Витебщину, послезавтра на Грозиш.
Но... Типа знаете вас люди?
Мне знается, познавальность еще повеличилась, и так неблагая, а повеличилась бо люди починають думати про вибори, от це вспоминають, задають питання, чому мені нема в цьому списі.
Чому?
Справа в тому, що я рихтуюся до виборів свободних, упевнений, що ми можемо їх домогтися. А на цих виборах вельми важливо, що є інші кандидати. Хай будуть нові твари, хай люди довідаються, що є альтернатива. Я вірю, що все ж таки все відбудеться належним чином, Білорусь заховає незалежність, хоча вельми непростий час.
У гэтай виборчій кампанії Олександр Миленкевич підтримує команду Ригора Костусева.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Яшчэ на 10 дзён працягнуты тэрмін затрымання Сергея Слюсара, актывіста анархісцкага руху з Бабруйску. Яго затрымалі 17 кастрычніка як падазронага ва ўдзеле ў нападзе на будынак мясцовага КДБ. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Напад адбыўся ў ноч на 17 кастрычніка. Невядомыя кінулі ў будынак Бабруйскага КДБ дзве бутэлькі з кактэйлем Молотава. Ніхто не пацярпеў, а міліцыя завяла крымінальную справу, і ўжо раніцай следчыя з'явіліся з ператрусам да мясцовага актывіста Сергія Слюсара, якога ў верасні затрымлівалі як падазронага ў справе нападу на расійскую амбасаду. Тады Сергія адпусцілі праз 3 дні, гэтак і не выставіўшы абвінавачання. Зараз праз 3 дні затрымання працягнулі зноў. Прабаронца Наста Лойка, якая кантактуе з бацькамі актывіста і ягоным адвакатам, распавяла апошнюю інфармацыю.
Зараз працягнулі тэрмін яго ўтрымання да 10 сутак. Ён зараз знаходзіцца ў ізалятары ў Бабруйску. Кантактавала з бацькам, заўтра будзе там адвакатка, з ім сустракацца, пасля допыту будзе інфармацыя дадаткова, але пакуль выяснілі, нічога няма.
З канца жніўня паводле справы аб нападах на амбасаду Расіі ды іншыя будынкі ў Менску, Салігорску і Бабруйску было затрымана некалькі дзясяткаў актывістаў розных рухаў, пераважна анархістаў. Звичайно, молодих людей затримували на 3 дні у сувязі з одним нападом, потім виставляли підозрення у інших нападах і протягували затримання ще на такий ж термін. Більшість пробили за кратами по 6-9 днів. Догетуль у слідчому ізоляторі знаходяться активісти Олександр Францкевич і Миколай Дзядок. Поводле журналіста Олександра Ярошевича, Францкевичу інкримінують у другу частку 339 артикулу Кримінального кодексу. Гэта хуліганство у складі групи особов.
Олександр, його обвинувачують у тим, що він здимав, як люди нападали на міліцейський посторонок у Солігорську. То бок люди змовилися і вирішили робити, і він один з тих, хто був разом.
Як і Францкевича, більш за місяць тримають за кратами активіста анархістського руху Миколая Дзядка. Відомо, що його обвинувачують у організації літашньої акції каля будинка Генерального штабу, коли на протест супроти російсько-білоруських манерів на територію Генштабу була кинута димова шашка. Миколай Дзядок, поводле Насти Лойки, навіть не признає свого удзелу у гэтай акції, а не тое, що яе організації.
База на Котіна відома, гэта показання інших його сябраў-знайомых, на яких націснуло следства, які зараз спробують яким чином, скажімо, обернути те, що було сказано раніше, тому що на них оказувався вельми моцний психологічний тиск. Наприклад, я ведаю, що завтра буде відбуватися з одним з тих, кого затримали раніше, очна ставка разом з Миколаем Дзядком. Показання цього молодого чоловіка, дазному, це основне, що є супроти його.
Поводле звестак, на минулым тыдні у розных городах России и свету прошли акции солидарности с затриманными белорусскими анархистами. Интернет-крыницы пишут про акции в Москве, Санкт-Петербургу, Белгороде, Вене. У Менске гарвыканкам подаденная заявка на пикет солидарности с затриманными. Отказ на ее городские улады мусит дать 26 кастрычника.
Передавал Олег Рузделович и про схилину про то, чему соседи отворочиваются от белорусской АЭС. Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз про основні теми сьогоднішньої програми. Альтернативні кандидати переодолюють 100-тисячну межу. Про це у приватності повідомили Свободі у ініціативній групі Андрія Саннікова. Сергій Рыжов з Вітебску зняв свою кандидатуру. Олександр Мілінкевич на Менском пікеті підтримує зборщиків підписів за Рыгора Кастусьова. Сьогодні скінчається термін обмежування волі для Максима Дашука, одного з фігурантів справи 14, осуджених 2.5 роки тому за удел у акціях протесту предпринимальників. А термін затримання Сергія Слюса з Бабруйську протягнутий ще на 10 днів. Його підозрюють у нападі на будинок місцевого КДБ. Керівництво російської компанії «Росатом» заявляє про серйозне розходження з Білоруссю у питанні побудови першої білоруської АЕС. І до цієї теми більш подробязно. У часі вчорашнього візиту у Менськ далі Грибовскайця спроба білоруського керівника притягнути Литву до сумісного фінансування будівництва білоруської АЕС не мала поспіху. І керівництво російської корпорації «Росатом» так само заявляє про серйозне розходження з Білоруссю у питанні побудови першої білоруської атомної електростанції. Передає Ігор Корній.
Намеснік генерального директора «Росатома» Миколай Спаски заявив, що перамови про будовництво АЕС на Островецькій пляцовці йдуть, однак застаються серйозні питання. Поводле його, така глобальна будовля у самому центрі європейської простори потребує серйозної відпрацовки конкретних речей. Як хутко можуть бути вирішені спрічні моменти, він не удокладнив. Москва претендує на 50% прибитку від реалізації виробленої у Білорусі електроенергії. У іншому же випадку обіцяне кредитування буде згорнуте. Менськ настоює на триманні кредиту на 9 мільярдів доларів, після чого згодні вести остатні перемови. Експерт у галіні радіології професор Юрій Бандажевський скептично ставиться до білорусько-російського співпрацівництва у цій сфері.
Заявлять можна много, я думаю, що це ще не начало стройки. Нинішній ситуації, в якій знаходиться весь мир, кризису економічного, який потрясає Росію таким образом, ви ж бачите, що робиться на цих просторах. Сьогодні говорити о том, що починати таку дорогу стройку, хто її візьметься делать? Не до жиру, нужно ресурси всі оцінити і дуже бережно использовать. А така стройка, вона совершенно нерентабельно. Ну, а с морально-этических сторон влияния на окружающую среду я уже говорил об этом. Я противник строительства атомной станции.
Не мела плену спроба белорусского керовництва долучить до финансоемистого проекту «Литовский бок». Под час учорашних перемовов с президентом Литвы, далее Грибовскайце, Александр Лукашенко пропоновал соседям взять удел у будовництве белорусской АЭС. Але канцелярия литовского президента скептично отреагировала на пропанову. Позиція президента Литви полягає в тим, що буйная АЕС не має перспективу, заявив сьогодні пресовий секретар президента Литви Лінас Бальсіс. Гэтую ж пазіцыю пацвердзіў і прэм'ер-міністр Літвы Андрус Кубіліус. Падобна, што рэгіён насамрэч збіраецца абысціся без беларускіх паслугаў. Сёлета ў ліпені пачалося ўзвядзенне Балтыйскай АЭС у Калінінградскай вобласці. У 2013 годзе замест зачыненай Ігналінскай АЭС пачне будаваць Вісагінскую АЭС Літва, супольна з Латвіяй і Эстоніяй. Эканаміст Мячаслаў Бурак лічыць, што пры іншым раскладзе Беларусь магла б атрымліваць дывідэнды ад продажу электраэнергіі. Аднак час безнадзейна страчаны, і цяпер такая ідэя нясе толькі небяспеку.
У 94 году Беларускі народны фронт распрацоўваў праграму дзейнасці. І тада мы предлажылі, што единственны тавар, который мы можам вырабляць канкурэнтназдольны, это энергію атамную, но трэба будаваць не адну, а сем атамных станцый.
Но сейчас по атамнай энергетыцы, што мы павінны казаць? Нам можна будаваць, ему нельзя, потому что безпека атомной станции – это не техническая проблема, а социально-политическая. Общество не может обеспечить безпеку. Никто нам никаких кредитов на строительство атомной станции не даст.
Цікавасць да проекту выказывали китайские компании, однако при наявности сродков Китай не мает поведных технологий и сам узводить атомные станции с допомогой российских специалистов. На этот момент існуе домовленность, что за кошт кредитных ресурсов банков Китаю будет побудованная линия электропередачи от первого блоку АЭС. Дарэчы, за складанасці у перамовах з Росатомом термін увядзення двух першых энергаблёкаў ужо аднесены з 2016 на 2018 год.
Перадаваў Ігар Карней. А зараз тэма, якую выбрала Александра Дынько.
Якой узнагароды чакае жанчына за тое, што нарадзіла дзіця? У Беларусі тысячы жанчын маюць ордэн маці. Але сапраўдны бацька-герой у нас толькі адзін. Новы выпуск праграмы «Дзеці свабоды» – непаслухмяныя матулі.
Гэтую перадачу ў нашым эфіры вы пачуеце хвілінаў праз 10-15. Як адбілася непрыязнасць паміж Крамлём і Александрам Лукашэнкам на жыцці ў беларуска-расейскім памежжы? Сёння над гэтым пытаннем разважаюць жыхары Гомельшчыны, Віцебшчыны ды Магілёўшчыны. Апытвалі людзей рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебская вобласць мяжуе з расійскімі Псковшчынай ды Смаленшчынай. Да прыкладу, возяць з Расіі тавары на тутэйшыя кірмашы ці самі ездзяць на працу ў Расійскую Федэрацыю. Працягвае Браніслава Станкевіч.
Спадар Яўген, жыхар вёскі Марчынкі Гарадоцкага раёну, кажа, што пагаршэнне палітычных адносінаў паміж Александрам Лукашэнкам і Крамлём з запалам абмяркоўваюць усходнія суседзі, шараговыя жыхары Расіі.
Он не прыехаў сын только з Расіі. Проехал в Россию, и все не понимают, что такое здоровался, что я начал ханить Россию.
У помежных регионах люди корыстаются близкостью двух краин и отсутностью визового режима, протягивая говорку с подарыня Алена, жихарка поселку Изярыща.
Но у нас же там и могилки, у меня родители там похоронены. И у меня вообще мама русская, отец белорус. Едем в магазин, консервы купить подешевле. Они и комбикорм здесь покупают у нас, сыры покупают.
Про то, что в регионе может поустать сапраўдная межа с усими наступствами, мясцовые жыхары пакуль усерьез не задумываются, кажа спадарыня Алена.
Ну как-то надо это все продумать, не с пылу жару все это делать.
У витебского активиста Сергея Просюкевича батьки походят из Лёзненского района. Тут на меже со Смоленщиной он бывает довольно часто. И размовы про политику были так само, рассказывает Сергей.
Люди смотрят программы именно российские, и там информация доходит из первоисточника, в том числе и крестного батька Гриди. Страха от того, что Лукашенко поругался там, с Путиным и с Медведевым, нет. Наоборот, в принципе, воспринимают это дело положительно, потому как если раньше режим держался на том, что Россия его поддерживала, то сейчас, понятно, вроде бы такая поддержка потихонечку исчезает. Надежда на это именно, на перемены в стране.
Магілёўшчына. Многие жыхары беларуска-расейская памежа Магілёўшчыны сцвярджают, что ваяўнічая риторика Кремля и Лукашенки на ихнем житті не отбивается. Тему працягвае Андрей Белагубов.
5 районов Магілёўшчыны мяжуют с Россией. Тут проживает больше за 150 тысяч человек. Добробыт значной частки насельництва связаны с коммерцийными поездками в соседнюю краину. Так ездит и жыхар Хотинского района Михаил.
Обсуждают люди эти вопросы, но между собой никакой конфликтной ситуации нету. Есть только непонимание руководства. Они не понимают Москву. Они так и говорят, что в Москве руководят олигархи, а не Медведев и Путин.
На пытание, кто ж керуя у Менску, спадар Михаил паспарэл, не адказаў, паклаў слухаўку. Жыхарка горадскага раёну Галіна мае сваякоў у суседні Смаленшчыне. Тыя баяцца, кажа спадарыня Галіна, зменаў у Беларусі.
Не верят, что вот Беларусь может стать совершенно самостоятельной страной, больше с Европой будем дружить, чем с Россией. Там так все-таки они это не могут себе представить.
Жыхар Клімавіцкага району ва ўсіх бедах вінаваціць расейцаў і не верыць абяцанням Лукашэнкі.
Газ дорожаєць, то ж за счет Росії дорожаєць. Ми газом отапліваємося, ціни ростуть. Правильно, перед виборами Лукашенко ціни не піднімає, а вибори пройдуть і пойдеться опять підняття цін.
У Крычаўскім районі інформаційна війна між Лукашенком і Кремлем не перешкоджає вивозу сотнями тонн з Білорусі чорного лому. У кримінальних зводках це займає особливе місце, каже крычаўський журналіст Сергій Няровний.
І відправляють це на Росію під покровом ночі. Навіть є моменти сводки, коли супроводжають фури супрацовники міліції, і тоді вже їх ловлять супрацовники ГДБ, некі ще спецслужби.
У жыхароў Гомельщини, Бранської області Росії багато не тільки витворчих, але й приватних повізів. Михайло Телешонок апошні 20 годі жив у Жлобіні, вийшов тут на пенсію.
Ну я не розумію, зачем це нужно було все це делать? І за цю війну. Ми ж всі ж люди жили, все, і вдруг така, як говориться, сумятиця.
У сусіднім з Гомельщини російським райцентрі Злинка шмат хто так само не може зрозуміти своїх керівників. Говорить російська кабета спадарня Вольга.
А що, ми іскон віков дружили і завжди були в місті, а тут вдруг щось таке твориться.
Росієць Миколай з той же Злинки.
Рядом два государства і такою строю. То з газом устроїли, то з молочними товарами. Знаємо, як з сахаром устраювали. Разі можна, це ж не по-братськи.
Эмоцийная злынковская кабета, спадарня Нина.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
Голосы с белорусско-российского помежа.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. У нас стварылі дзяржаву чыноўнікаў і для чыноўнікаў. А просты люд абавязаны за капейкі гарбаціцца, паміраць у хваробах і галечы, бо замест бальніц будуюць лядовыя палацы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць выказванне кіраўніка краіны наконт стварэння дзіцячых вёсак для сіротаў. Выказваюцца наконт асобаў, якія кантралююць фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій, а таксама выказваюць заўвагі да некаторых перадач свабоды. Пра гэта Лілія Болбас.
Наша слухачка не пагаджаецца з выказваннем кіраўніка дзяржавы пра тое, што дзіцячыя сіроцкія вёскі вырашаць праблему дзіцячых дамоў.
У нас есть болючая тема. Это сиротские дома и дома престарелых. Мы выбрали местные советы, а зараз будем обирать президентом. Как сделать так, как родные батьки выховывали детей своих? Чужая мама не будет так лопатиться. И вовле, чему такое могло отриматься? Такого не было и после войны. И зараз ни у одной республики нема такой колькости сиротских домов и домов престарелых. Наш президент пропоновал строить вёски для сирот. Я лечу, что это не выйсте.
Сустрашыня БХД Павел Северинец комментует звонок слухачки.
Проблема детей-сирот в Украине, керовник якой уже 16 годов сам называя себе батьком, и выводить дитя, народженное не у законном шлюбе, на публику, это проблема духовная, это проблема моральная. И вырашать ее могут те люди, которые сами по себе являются носбитами духовности и моральности. Церкви і вірники. На наш погляд, коли віддати усі пустуючі будинки на ускраїнах, у городських районах, у закинутих вёсках, під християнські центри, доброчинні організації, хосписи, реабілітаційні центри, тоді ми зможемо кардинально поправити ситуацію. Насамреч, у нашому громадстві відсутнічає навіть поняття про християнські коштовності. Для многих людей християнські коштовності – це сходити у церкву і поставити свічку. Але насамреч, християнські коштовності – це клопот про ближнього твоєго, це клопот про того, кому твоя теплоня любов потребна.
Некоторые слухачи выказывают критичные зауваги на конт программы «Свободы». Вось одно из таких телефонований.
Радио «Свобода», слухаю амаль систематично. Ведаете, что хочу сказать? Сколько уже можно слухать этот дом литератора? У нас что в Беларуси? Одни литераторы, письменники. Без конца дом литератора, 169-я программа, дом литератора.
Аўтар праграмы Міхась Скобла тлумачыць слухачу, у чым неабходнасць дома літаратара.
Праграма «Дом літаратара» была створаная пасля таго, як быў забраны дом літаратара, будынак. Сёння фактычна дом літаратара месціцца ў радыйнай прасторы. Дзе сёння можна пачытаць аператыўную інфармацыю пра выхад новай кнігі. Штотыднёвай газеты ў незалежнага саюза пісьменнікаў няма, як вядома. Не друкуюць творы таго ж самага Анатолія Вяркінскага, Геннадія Бураўкіна, Сміла Гілевіча, Рыгора Барадуліна. І таму дом літаратара гэта ці не адзіная пляцоўка, на якой беларускія паэты могуць выступаць, іхні голас чуюць у Беларусі іхнія прыхільнікі, чытачы беларускай літаратуры.
Слухачы абмяркоўваюць выбарчую кампанію. Хто фармуе выбарчыя камісіі, хто ў іх працуе? Наш слухач выказаўся наступным чынам.
У кожнай раённай адміністрацыі існуюць аддзелы арганізацыйна-кадравай працы. Якраз яны і арганізуюць выбары, утвараюць участковыя выбарчыя камісіі. Кадравікі з савецкіх часоў былі КГБ-шнай агентурай. Такім чынам, выбары ў Беларусі – гэта спецаперацыі, спецслужбаў. Тэрытарыяльныя камісіі – гэта толькі прыкрыццё. Насамрэч, усё вызначае вертыкаль у асобе начальнікаў аддзелаў арганізацыйна-кадравай работы. Яны ключавыя асобы ў справе фальсіфікацыі волевыяўлення народа.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзе у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Альтэрнатыўныя кандыдаты пераадольваюць 100-тысячную мяжу. Пра гэта ў прыватнасці паведамілі Свабодзе ў ініцыятыўнай групе Андрэя Саннікава. Сергей Рыжоў з Віцебску зняў сваю кандыдатуру. Александр Меленкевич на менскім пікеце падтрымлівае зборшчыкаў подпісаў за Рыгора Кастусёва. Сёння сканчаецца тэрмін абмежавання волі для Максіма Дашука, аднаго з фігурантаў справы 14, асуджаных 2.5 гады таму за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. А тэрмін затрымання Сергея Слюсара з Бабруйску працягнуты яшчэ на 10 дзён. Яго падазраюць у нападзе на будынак мясцовага КДБ. Кіраўніцтва расійскай кампаніі «Росатам» заяўляе пра сур'ёзнае разыходжанне з Беларуссю ў пытанні пабудовы першай беларускай АЭС. Літва адхіляе прапанову будаваць яе супольна.